Raksim Latgalā!
Sveicināti radio klausītāji! Kā ierasts šinī laikā ieskatīsimies gan Latgales aktualitātēs, gan kultūras notikumos tuvākajā nedēļas nogalē.
Latgales ziņas.
Latgales reģionā 2030. Gadā prognozējams viskrasākais iedzīvotāju skaita kritums. Pilsonības un migrācijas un sabiedriskās saliedētības komisijas sēdē sacīja demogrāfs Ilmārs Mešs. Mešs iepazīstināja deputātus ar demogrāfijas un globālās migrācijas izaicinājumiem Latvijā un stāstīja, ka Latgales reģionā prognozējams viskrasākais iedzīvotāju skaita kritums. Ja 2015. Gadā šajā reģionā bija 282 000 iedzīvotāji, tad 2030. Gada prognoze liecina, ka šajā reģionā būs 204 000 iedzīvotāju, sacīja eksperts. Rīgas reģionā pēdējos gados iedzīvotāju skaits ir samazinājies, tomēr nākotnē šīs izmaiņas varētu būt nelielas. Turpretī pie Rīgas reģionas turpmākos gadus varētu saglabāties nemainīgs, pauda eksperts. Rēzeknes pašvaldības Ziemeļu rajona parka rekonstrukcijai aizņemsies 1,853,373 eiro. Tā lēmusi pilsētas dome. Aizņēmums nepieciešams, lai īstenotu projektu zaļās pilsētvides plānošana un pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai Latvijas-Krievijas robežpilsētās, kas parads parka rekonstrukciju. Kredītu dome ņems uz 25 gadiem. Šogad iecerēja nepieciešami 345,555 eiro, bet nākamgad nedaudz vairāk par 1,5 miljonu eiro. Jau vēstīts, ka Rēzeknes pašvaldība parakstījusi teju 2 miljonu eiro vērtu līgumu ar Sijā ceļu un tilti, kas paredz Ziemeļu rajona parku rekonstrukciju. Pagājušās nedēļas nogalē Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā oficiāli atklāts jaunas būvētais inženieru fakultātes lāzertehnoloģiju centrs. Kā norāda fakultātes dekāna Ērika Teirumnieka, attīstot RTAK inženierzinātņu centru, augstskola sāka domāt par lāzertehnoloģiju virziena attīstību, īstenojot ieceru izmantotas ārvalstu kolēģu iekārtas un pieredzi lāzertehnoloģiju virziena attīstībā Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā. Tāpat pašlaik Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija kopā ar ārzemju kolēģiem strādā pie doktora studiju programmas lāzertehnoloģijas izveides. Lāzercentrs uzbūvēts īstenojot projektu Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas lāzertehnoloģiju, mehatronikas un mašīnbūves studiju programmu modernizācija aktivitātes. Projekta plānotās izmaksas 964,917 eiro, no kuriem 85% ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, bet 15% valsts budžeta līdzekļi. Pašvaldības akciju sabiedrība Daugavpils satiksme pagaidām nekomentē, kad pilsētā varētu kursēt jaunie tramvaji. Uzņēmumā skaidro, ka pašlaik ir piegādāti 4 jauni tramvaji un notiek pieņemšanas process. Tramvajus var izmantot tikai pēc pieņemšanas. Kad tas tiks pabeigts, atkarīgs no tā, kā piegādātājs pilda līguma nosacījumus, norādīja uzņēmumā. Jaunie tramvaji jau pašlaik varētu kursēt otrajā maršrutā. Citos maršrutos tie varēs kursēt pēc renovācijas darbu pabeigšanas.
Kultūras pasaukumu afiša.
Piektdien 4. Daugavpilī Margarotko mākslas centrā festivālā Restart laikā atklās starptautiskā glezniecības simpozija Margarotko 2019 darba izstāde un Māra Uldriha darba izstāde kompozīcijas. Tāpat skatāmi Margarotko jaunie oriģināli un jaunās sezonas izstādes, kas veltītas Margarotko dzimšanas dienē, proti Osvalda Zvejselnieka darba izstāde glezniecība, Anitas Melderes darba izstāde Es esmu, Lietuvas mākslinieku projekta darbi atmiņas, Basila Alkazija darbu izstāde pārvietošanās un Ertumutes blakas darbu izstāde glezniecība. Un vēl festivāla restarta ietveros piektdien vienības namā interesants koncerts, par ko pavēstīs festivāla direktors Aivars Broks.
Ir interesanta grupa, tas ir citam instrumentu kvartets un dēju grupa Duende. Viņi ir no Rīgas un viņi piedāvā Latviņam arī kas dēju mūzikas programmu Perpetuum Ritmico Hispanico. Es tā domāju, tas ir šobrīd Latvijā labākais, interesantākais citam instrumentu tātad kvartets. Viņiem piebiedrojas tā dēju grupa un domāju, tas ir tāds interesants piedāvājums tieši žanriskā ziņā, jo mēs neesam pieraduši, ka visi koncerti, teiksim, spēlēs citam instrumenti. Nākamais pasākums atkal tas ir 6. Datumā. Piedāvājam savu spēkus, mums ir izveidojis jau 4. Gadu spēlē jazz bands, Daugavpils jazz bands. Viņi bija interesēti sākumā kaut ko darīt un tagad viņi 4. Gadu jau arī grib sevi parādīt. Viņi spēlēs programmu, kur viņi nosaukuši mīlestība nepaies garām. Tas ir, tie ir vārdi no viņas dziesmas. Un šajā Daugavpils band tātad programmā piedalās arī solisti Rūta Dūduma, tālāk ir Guntis Supe trompete Rīga un Gatis Supe vokāls un trombons Rīga. Tātad tas tāds klasiskais band programma, kurā būs gan latviešu komponisti, gan arī ārzemju komponistu skaņdarbi.
Vēl piektdien Daugavpilī notiks 9. Starptautiskais tautas kultūras festivāls Baltkrievu gadatirgus Daugavpilī, kurā piedalīsies Baltkrievu radošie kolektīvi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas. Pulksten 17. Kultūras pils fojē savu darbu uzsāks tradicionālā amatnieku izstāde. Amatnieki no Baltkrievijas prezentēs dekoratīvi lietišķās mākslas darbus un ikvienam interesantam pasniegs meistarklases to izgatavošanā. Otrā stāvā fojē tiks rīkota Baltkrievu tautas deju meistarklase, bet pulksten 18. Kultūras pils lielajā koncertzālē tiks atklāts galā koncerts Jautrais Baltkrievu pagalmiņš. Balvu pagastā piektdien 7. Vakarā tautas namā brīvais mikrofons ikvienam. Es gribēju jums pasacīt. Dzeja, mūzika, tēja, āboli, rudens, smaržas un mīlestības piestrāvota gaisotne visiem, kas raksta dzeju mūziku un visiem, kas ir atnākuši klausīties un baudīt rudenīgo vakaru. Sestdien 6. un svētdien 5. Daugavpils teātrī pirmizrāde. Dmitrija Daņilova Luga – Cilvēks no Podoļskas. Jaunietis no nelielas Maskavas piepilsētas Podoļskas pēkšņi tiek aizturēts un nogādāts policijas iecirknī bez paskaidrojumiem un apsūdzībām, bet policijas darbinieki nesteidzas viņu atbrīvot un uzsākt dīvainu pratināšanu, kas drīzāk līdzinās erudīcijas pārbaudē vai absurdam psihoterapeitiskam seansam, kura laikā tiek uzdoti savstarpēji nesaistīti un situācijai neatbilstoši jautājumi. Kas tas ir? Pilnīgs absurds vai biedējoša realitāte? To varēs uzzināt, noskatoties tikai sestdien vai svētdien pirmizrāti Daugavpils teātrī. Latgales centrālajā bibliotēkā Daugavpilī sestdien trijos ģimenes digitālo aktivitāšu centrā pianista Arvīda Brencona klavieru mūzikas koncerts. Sestdien 5. Balvu novada Tilžā ikgadējie patalči ar tautas muzikantu deju kopu piedalīšanos. Pasākuma organizatori sola, ka kartupeļu, pankūku un danču pietiks visiem. Rugājus sestdien 5. Rugāju tautas namā koncerts Freska satiek fresku, kurā piedalīsies Rīgas kultūras centra Iļģuciems vokālais ansamblis Freska un senioru vokālais ansamblis Krētas Freska. Rēzeknes kultūras namā svētdien 2. Labdarības koncerts no visas sirds Anetei. Tā laikā tiks vākti ziedojumi Anetes Lācis ārstēšanai. Preiļos svētdien 2. Kultūras namā grupas Baltie Lāči ar jauno Broņislavas Martuževas dzejas un dziesmu programmu Pamet skumjas, pamet nievas. Krustpils pilī līdz pat 30. novembrim skatām izstāde Latgales artilērijas pulkam 100. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Krustpils pilī dislocējās Latgales artilērijas pulks. Te atradās ne tikai militārais, bet arī Krustpils kultūras dzīves centrs. Latgales artilērijas pulka instruktoru, kulturālais pulciņš ar saviem organizētajiem pasākumiem, koncertiem, ballēm Krustpils pils parkā, izrādēm un daudz ko citu bija kļuvis par vienu no galvenajiem Krustpils sabiedriskās dzīves noteicējiem. Un noslēgumā vēl par kādu pasākumu, kas gan norisinājās pagājušajā svētdienā, bet šķiet Latgalē gan nozīmīgs. Riebiņu novada Galēnos, jeb Vicmuižā, tika atklāta biedrības Latgales etnogrāfisko viesnīcēba darbība. Par tās pienesumu laipavēsta biedrības vadītāja Iveta Seimanova.
Latgaļā noteikti būs gandrīz katrā vītā biedrības koordinatori, jo tikai koordinatori var zinot, porzinot tīša lokālo vītu, lokālos tradīcijas, lokālos ilradumus un tā tālāk. Visas etnogrāfiskos un etnologiskos vērtību apzinošana, pīrakstiešana un nūdošana tālāk. Jo nav nūzējumis apzinot, ja tu jau nenūdu tālāk, un nav nūzējumis apzinot, ja tu jau neuzglaboji, ka tu jau kaut kur napīraksti. Zudušos vērtību celšana gaismā, bet es ceru, ka mēs dabosim finansējums, ka mēs darēsim visu, lai būtu izdarums tāda līta, ka Latgaļas tautu tarpu. Es atturiešos no to vārda skate, jo man liekas skate ir, es nezinu, tie, ko etnogrāfija jau nav nomainījuši, jo tas ir mūsu tāds padalītis vārds no padomju laikiem. Es atceršu Latgaļas etnogrāfisku tarpu parodu. Nu, mēs īsimies to, lai 2-3 gadu laikā notiktu šeit līta un ļoti iespējams, ka tie būs vai Rēzekne vai Daugavpils, kur mēs varētu šo līta veikt.
Jūs dzirdējāt raidījumu pie mūsim Latgalā par aktualitātēm Latgalā un interesantākajiem kultūras notikumiem mūsu pusē. Lai jums skaistas un izdevušās brīvdienas!
Mūsim Latgalā!
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padūme.